Svētīgs lai ir, kas nāca kunga vārdā, tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Žēlastība jums un mīlestība no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Šodien ir tāda interesanta diena, kad mēs pēdējo reizi rakstam to 31. decembri un to 2010. gadu. Un rītdien mēs sāksim rakstīt 2011. Un daži pat labi priecājās, ka Ligita priecājās, ka viņam tieši sanāks tur 11.01.11. dzimšanas diena. Bet lai vai kā, tas, kas kristīgo draudz vienmēr ir vienojis un raksturojis un kopā turējis, tas ir tas, ka mēs apzināmies to, kā 2011. tā kunga gada. Nevairs ne pūkaina, ne, kā saka, labus ēdienus un izmeklētus, ne arī pa miskastēm dzīvojošas dzīvnieki vai kāda cita radības un radījuma gada, bet tā kunga gada. Un ko tas citiem vārdiem nozīmē? Tas nozīmē to pašu galveno. Ka mēs vērtējam Dieva žēlastību un vadību pāri visām lietām. Ka mēs katru gadu, lai gan tas ir tāds svītris novilkšana apakšā kā grāmatvedībā, lai mēs varētu savilkt rēķinus, paskatoties uz to, kā mums ir veicies un kas ir piedzīvots un ko mēs esam guvuši un ko mēs esam zaudējuši, tā kā saka, pēļņu un zaudējumus aprēķinot laicīgā un garīgā nozīmē. Un tad skatīties uz to, ko mēs tad tālāk savā dzīvē varam darīt, lai nebūtu tā un būtu savādāk un būtu labāk. Lai arī mēs velkam to svītru, un kā Jāņa atklāsmes grāmatā pāri visam tas tiek teikts, ka te ir svītra, kas arī saistās ne tikai no katru gadu uz gadu, bet kas ir tas pēdējā svītra. Vai tā Jēzus Kristus otrā atnākšana, tā jaunā Jeruzalem, jauna debesis un jauna zeme. Pirms tās svītras mēs vairs nevarēsim neko mainīt un laboties. Šodien mēs svinam un pavadam žēlastības gadu, kas tev vēl ir dots. Ka tev vēl, kamēr Dievs tev dod tādu žēlstības gadus, ir iespēja kaut ko mainīt, kaut ko laboties, no kaut ko atgriezties. Ka tu var teikt, tik dienas es teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Kāds tad ir bijis šis gads? Kāds tas bijis katram vienam no mums, kā pasaulē? Es domāju, ka šis gads ir bijis ļoti bagāts ar dažādiem notikumiem, kas ir nopietni ietekmējis mūsu dzīvi. Ir bijuši plūdi, ir bijuši vulkāni izvirdumi, ir bijuši lieli sniegi. Jautājums, kas ir tas, kas uz puteņu un tur, kur vajadzēja būt sniegam un ledum, un mīnus 40, tur ir bijuši plūdi un mašīnas nav varējuši pabraukt, un tur, kur nekad sniegu nav pazinuši vai mīnus nav piedzīvojuši, tur ir visi slidinājušies un situši mašīnas. Kā mēs to uztveram? Kā mēs to skatāmies un raugamies uz to? Cits teiks traģēdija, kāda liela nelaime, negadījums vai kaut kā nosauks. Mēs ticībā sakam, tā ir liela Dieva žēlastība. Mēs esam pateicīgi par to lielo Dieva žēlastību, kad viņš beidzot varenajam cilvēkam, kurš tā jau bija izlepis savā izvērtībā, nezināja, ko vairs sasniegt un ko grāt un ko vadīt, un kurš likās, ka viņš ir Dievs zemes virsū. Pēkšņi kaut kādi puteklīši, Tev apstādina visu satiks, visas tavas ieceres un tavus plānus un lidojumus un, un visu. Un kas vēl būs, kad tur saule uzplaiksnīs un kaut kādu mums izies tā elektro padevi no visas mūsu pārvaldības. Bet laimīgs laikam būs tas, kam malciņa ir aizkrāsnē. Un labi, lai tas nenotiktu ziemas laikā. Mēs tiekam apstādināti un Dievs savā žēlastībā mums uzrunā vēl, kamēr ir žēlastības gads un parāda mums un saka, lai mēs viņu pielūdzam, lai mēs viņam pateicamies, lai mēs viņu pagodinam. Lai mēs nolaižamies no saviem augstumiem un sākam svētīt šo laiku, šo žēlastības gadu. To mēs arī, pavadot šo gadu, arī izlūdzamies. Pateicamies Dievam par katru lietu, vai tas ir bijis kā prieks, vai tas ir bijis kā pamācība un pārmācība, vai tas ir bijis nācis kā kāds drauds un apdraudējums pie mūsu veselības, bagātības vai nabadzību un bats kādam dažam labam trūkums un zaudējums. Mēs esam pateicībā. Nekā cilvēki, kas parasti dzīvo savu laimi kalkulējot. Un meklējot kaut kur citur un kaut kur kaut kādā augstākā, kaut kur izskaitļojot un vadoties pēc kaut kādām zvaigžņu stāvokļiem un citām kaut kādām austrumu piemestām, pārmainītām un mutējošām gudrībām. Un tad viņš visu uztver arī tā, kā, ka tas ir kaut kas, kaut kāda nelaime un kaut kas vēl kaut kas, jo cilvēks no savas baudas un patikas tikai izvērtē visas lietas. Un viņam liekas, ka tad, kad Dievs viņu apdāvina un ka viņš loterējā vinnējis un vinnas viņam kaut kas un iegūms, tad tas ir labi un tā ir svētība. Un tad, kad Dievs kaut ko nedod vai ļauj piedzīvot kādas sāpes un ciešanas vai kaut ko atņem, tad man tāds Dievs nav vajadzīgs. Tad viņš rūc, kurnu, tāpat kā Izraela tauta tuksnesī, kurnēja uz Dievu. Kas ir šī svētība, kas nes laimi, kas ļauj un dod mums to piepildījumu? Vai tā ir nieka lieta, ka mums ir Dievs? Es domāju, ka tā ir lielākā laime un apziņa īstenībā katrā elpas dvašā, katrā acu skatā, katrā rokā, kas spēj vēl pakustēt un kājā, kas spēj paskriet. Izpaužas Dieva žēlastība un klātbūt. Un tas ir pats lielākais īstenībā, par ko mums jābūt pateicīgām sirdīm, katru mīļu dzīves brīdi. To mēs arī saucam par viņu draudzību, par viņu valstību, kur viņš mūs sarga, kur viņš mūs valda un pārvalda. Un ja mēs šīs lietas nenovērtējam, un kā pie neredzīgajiem mums uzreiz tur sāk skaitīt, ka kaķa, pūkainis vai kaut kas, ne. Tās ir visas tās lietas, dēļ, kā mēs šo Dievu svētību varam zaudēt. Un lai Dievs dod, ka pār mums mūsu nepateicības dēļ mūs neķer vēl kāds briesmīgāks ļaunums, taisnu otrādā, ka mums ir vēl aktīvāk jāatgriežas, jālūdz Dievs, jānovērtē šis sirds augstākā laime, miers un vienīgi viņā un viņa draudzībā. Tur ir mūsu svētlējums un pateicības pamats, piepildījums un viss pārējais. Jēzus runā par šo klātbūtni. Un Dievu klātbūtni jau parasti, sevišķi latviešiem, mēs jau nevaram spriest par citām tautām, bet cilvēks pamanām, tad, un vēl tagad bija ar Kristu Kalniņu raidījums, kurā arī izskanēja tas, kur tie zvanītāji un viss, un, tā, un arī tā vadītāji, tāda tendenciāla, tāda, ne, tāda, Kristu, tas ir tā uzmanīgam jāpaliek. Jā, mēs Dievu atzīstam, ir Dievs, un ar to pietiek. Bet kaut kur dziļāk, tā, ka viņš Kristu tieši atspīdēs, tā kā Kristu viņš nāk, tā kā Kristu viņa mīlestību un žēlstību baudam pilnā mērā, kas atgriež, pestī, izglābi, dziedina, pieceļ. Ne tikai no laicīgas, bet arī no garīgas nāves, kas ir daudz mūžīgas nāves. Tad paliek uzmanīgi. Un tā ir tā aprobežošanās, ka mēs bieži vien, ne, Dievs tā pa gabalu. Pietiek ar to, ka es viņu atzīstu. Jā, Dievs tevi ir radījis. Jā, tu viņu vari pamanīt šajā Dieva radītajās lietās, dabā, kosmā un mikrokosmā. Un tu vari redzēt un piedzīvot un nojaust par viņu. Bet tad, kad viņš uz tevīm runā tieši, tad, kad viņš tev ir vistuvāk blakus, tu pat nepamani. Un tāpēc mēs saprotam, ka tanī dienā, kad tiks novilktā pēdējā svītra un šķirstos avis no āžiem, un tad viņš tiem, kas pa labo roku teiks, nāciet šurp, jūs manā tēvu valstībā. Viņi teiks, jā, kad tad mēs tev esam tur redzējuši, apmeklējuši, paēdinājuši, padzirdījuši? Un mistiskā veidā viņš nāk un apliecina, ka viņš ir bijis tanī, kas ir bijis izsalts, skails, izslāps, slims, cietumā. Ka viņš ir bijis ik vienā no mazākajiem brāļiem. Nepamanīts. Kāpēc nepamanīts? Es vienmēr domāju, kāpēc mēs kaut ko nepamanam un aizējam garām. Tāpēc, ka laikam šajā pēdējā gada dienā un pārdomājot visu to gadu, skatoties uz un savelkot tos rēķinus kopā, tos izdevumus un ieņēmumus kopā, laikam es esmu bijis tik slinks, tik aizņemts ar savu alkatību, tik daudz domāju savā egoismā par seju, ka man nav bijis laiks paskatīties un ieraudzīt to, ka es esmu pagājis cauri garām cilvēku sāpēm, kur varbūt vajadzēja tikai apstāties un pateikt vienu vārdu vai vienu smaidu veltīt, kur es esmu tik aizņemts, ka pasaka Dievs netuvojies man pa tūlu, manai nepārkāpto 15 centimetru robežu, to intīmo zonu, neielauzies manā dzīvē, ka es atraidījis esmu un aizvērs savu sirdi un bijis ciets. Tad, kad pats Kristus ir nācis garā, es viņu neesmu pieņēmis. Un tāpēc šodien, kad mēs domājam par to, kas traucē mums to svētību gūt, un negribās nemaz šī pēdējā vecgada vakarā glaudīt savu galvu un teikt, redz, cik es labs biju, redz, cik es foršs džekiņš biju, un cik man viss labi izdevās, un kāds es labs mācītājs biju. Nu, nebija es tur, kur vajadzēja man būt. Nedarīju es to, ko man vajadzēja darīt. Un tik bieži mēs izvēlamies lietas, kas mums nav nemaz vajadzīgas, paejam garām tam un atraidam to, ko Dievs savā mīlestībā grib mums dot. Tik daudz, vai tiešām es neesmu slinks, esmu un kāds vēl. Un tik daudz esmu nogulējis un nedarījis savu slinkumu dēļ to, ko vajadzēja darīt. Un tāpēc, ieejot jaunajā gadā, mēs katrs domājam par to, Kas bija vecajā gadā? Ko es esmu paturējis? Lai nebūtu tāda situācija, ka es esmu nodzīvojis savu dzīvi, un tad tev liekas, beigās, kas tad ir bijis tāds vērtīgs un derīgs? Kas man ir bijis tāds, ko es varētu saukt kā tādu mūžīgas vērtības? Vai ir kaut kas tāds? Vai tikai tie īslaicīgie spīgulīši, lietiņas, naudiņa, kas ir un aiziet? Kas neatstāja nekādu prieku un mieru sirdī. Jēzus saka, nāciet pie manis, staigā man pakaļ. Tā bija problēma bagātam jauneklim, kas nāca un nevarēja atraisīties no tā, kas viņam bija dārgs un visu mūžu krāts. Tā tas bija bagātam jauneklim, kas nāca arī pie Jēzus un prasīja padomu. Grūti ir saprast tenī skurbumā, es nedomāju tikai stipru dzērienu skurbumu, bet kur mēs bieži vien apskurbstam no tām lietām, ko iekārojam, kas aizņem mūsu lielāko daļu prātu un tādu, ko jau tenī mājas lapā par to savādi gan, nē, nu tas, kā saka, kur ir tie uzskaitīti, vai ne, ka tad, kad mēs kalkulējam un kaut ko dodam, to, ko mēs citreiz savā mīlestībā sev neliedzam un izdodam katrā ēdienreizē un, un daram, un nemaz nepaprasam, vai tas mums ir vajadzīgs vai nav, tāpēc, ka sevi mīlam vairāk. Sevi mīlam ļoti un sev neko neliedzam. Un liedzam jau tikai to, pēc kā mūsu dvēseli absolūti nekāro. Lai Dievs mums dod šo jauno 2011. Gadu piedzīvot kā tā kunga svētības gadu, ka mēs varam arī būt ar viņu tik tuvu un saprast katrai to laiku, kas dos katrai lietai, novērtēt. Un lai mēs neizmetam ārā to, kas ir derīgs mūsu dzīvē un nesakamies no tā, ko pats Dievs mums ir devis un licis mūsu rokā, kā mūsu mīļos tuvos ģimenē, draudzē un vēl kaut kur mūsu nozīmīgus darba kolēģus un draugus. Bet, ka mēs atraisamies no tām lietām, kas mums traucē un vienmēr ir licis pazaudēt kaut ko dārgu laiku, izšķiest nebūtībā, izšķiest velti to, kas bija paredzēts citam, lai mēs ļauj piedzīvot kā tādu Dievu tūmu un klātbūtni, ko mēs katru arī saskatam. Tajos uzskaitītajos, ko evaņģēlijs uzskaita, tajā dzīvē, kur mēs bieži vien mūsu acis izmazgājās un mēs sākam redzēt bez apgrūtinājumiem, kā uzliekot pareizās brilles vai nofokusējot savu redzi uz tām lietām, kas tiešām mums dar nākamajā gadā. Lai Dievs jums dod bagātīgu svētību. Āmeni.